Timote mo tienyuan, yiti nyua. Na wadia, mewa, krisi zozi anwuye wanvwe, wa maya no ye ya yokon, fa wanye to, na wo wula wanwan wonsele. E jwale mo e telekenga ni yime ni andon wanyunu, mini amo e dedike, se ekan e jwale so ni keleba, beko sobe kwa ye kan kelebe mangon mwen, kan e jwale so ni kelebe. Amanyen mo mi unwike krisi zozi, nza fokpan, wako su unwi sobie. Nza fomo ye wan oyo like mo so yi sa hinan, mo wafayi juma nune anyen. E jwale mo be tema nza fon din, onva ma ye wan wula manu. So an koso mole su e wandien, se on wandike malani kele niya, ye be fakunumu liye niya un like be ma ye o. So an mo koli juma sele, ko feko lua e buen, ye ya odi mo oti e buen an so bao. E jwale himo me kami kele wan, jono ye wongpa, na ya me babo kawo, ma eti ninge son mo kwa abo. Ma woti kachi zozi krisi, mo fi e wenu wat ingen. Oti benbi Davidi aboso sona, ke e jwale kwa nmo me buen, pin kelen. E jwale kwa son yeti, ye mi wu yale, mo esebe gwa me sango zongo zo ke ko diye wu. Na nyamia anu e jwale ndiyen, be bwale ma ikpun wu. E ikati, be mo nyamia kiri akwa be, ayo ye diyen mo du manu. Mitila men honen, wo amani wu an kwa anu. Ye di ane bekoso, benu zozi yokon. Na ba nyangwan, benu yatana ye anu minyam, mulema ayoliane anu. E jola ye mwamo bele kanete ananhole. Se yanu ye ya wua, yanu ye nyangwan. Se ye jina ye janu kundiyan, yanu ye di belembi. Na se ya ye ya toa, ye koso ayi ya to. Se ye nande manfwa wuan, ye diye, onande fwaun. Usan ke, onga chima yenu ale. Kachebe jola ye, nan tube fwa kwa, wanyame chidi anyunu. Kebe ye chi e jola mwa anwun butulo liyen. Usan ke, vaswa fe no maso. Omamba mo bele tiyen, mini. Bomandene ke swa mwa baswa ye ba niya, mo finu wa fite. Nesa wo juma niya winyan, ka anahole jola mfwaun. Na efite nyami anyunuwa, wanduma wo yunu. Apulwa suwe kwa siya nungwa ama nude di jwala nite makwen. Ne subye, usani ke, bemo bekulo apulwa suwe swen. Kianda anembe no nyamia, ba fiyan lete. Be ninge diyen mwombo bekekelen, oteke anwen yale, molema ile. Mini aswen be miyemo, yole emine, non filete. Be fi anahole atene aso bagyaso, bemwa ewe tinge ni asenda dangome. E jwale mo, bekambe kele minyan mo, mambe ya chibe dedi ni betoni ane. Na koso, aswani matike suwa ma nyamia awula yebwen, ojinja nukungungpa, bakale soke, ya mese bema bete edien, ese, son biyala moko seke, ote nyamia dien, okachi izi osi nyole yaten. Awula chidi kumbiyala nu, na esika kwa kole, no jete ninge, mobe didinu, anabe nunu, ne angomia la yebe unwi nuo. Na be wun baka, non afa kosu ninge mo be didinu, ana be nunu, koso bele. Kien bilin mo anu, ye be fa esika kwa kole, no jete ninge ni mo. Na baka non afa diyan mo, kien da be fa bebe yolike. Ye so koso ala, se son konsi ye won konongono, wa eten mo mo man bubu man hirewane an wwan. Nyami afa yi juma mo te pan, o man odi, usane ke, o te yame diye. Obo buwayon, oyo nyole biyala mo te pan. Yiti, wandi ningen mo, mong bafele mo anye bole yenwen. Mwende sese yole, wasetan yenu, nyade di nwe wulo kwa wo yunu. Eno be mo be so nyamia anahole nun, betana wo anzunjonu. Akpulwa suwe kwa siye nungman, nesubye, esike yi ayo liyen, okachi butule. So akosu mo di nyamia juman, anvata make odi butule. Na odike okulo minyan mokwa ti, o yoswa mokwa like kele, ese osi abotale. Bon mafwa ni mo, odike oto ya huni ase, ukikele belike. Esu ya polo wa, nyamia kwa ke, o mabe kachibe ababwani, be wun anahola ten. Ane be nye okulo, be ye be wufi abosam ngane mo, mo be tolinu, be kachiringanga, be yole mokulo ne anu.